Конушевци.
Прва зюра се аудиторите по жившем да Госова, стон се мене кои да сте мал по бојна аудитимет на институционе чевритаре да на ато та цилат шфридзојн бюджети на Косовес. Кјо зюр публикон рапорте вјеторе пър се цилин агенци чевритаре чоф на нивел чендрор, чоф на ате локал, пър јо те гјитха рекомандимет че јеп збатохен на институционе те Косовес. Кјо конфирмоте дан га вет аудитори по жившем Логе Олфсон, а и тха Радиус Европа е лир се мбетет на пържирсите те институционеве че ти збатојн осе јо рекомандимет. Po themi nëse kanë qenë 100 rekomandime që i kemi dhënë, 40 prej tyre janë zbatuar. Në fakt, rekomandimet janë rekomandime dhe nuk themi se ato duhet të zbatohen dhe se kjo është perspektiva jonë që ne e shohim. Kështu që ne po e shohim mënyrën se si të rekomandojmë dhe si të i shprehim këto rekomandime ndaj atyre që i auditojmë, po mundohemi të formojmë një sistem. Nëse ata që janë të thirrur për të kryer punët e nuk e kanë kryer, atëherë ne do të shkojmë në nivele më të larta të atij institucioni. Gjithashtu ne jemi duke punuar në ndryshimin e ligjeve në vendimet që do t'i marrë qeveria ose kuvendi. Gjithashtu jemi duke punuar në fushizimin e gjyqësorit, tha Olofsson. Zyra auditorit e përgjithshëm është në proces të finalizimit të sezonit të auditimit për vitin 2008-2009, ndërsa për vitet e kaluara auditori pati gjetë një vargë paragullësish për të cilat deri më tash nuk është ndëshkuar pothuajse askush. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi zyrën auditorit të përgjithshëm e vlerëson si të rëndësishme, duke thënë se njerëzit që kështpërdorin buxhetin e shtetit duhet të dënohen.
Ka pas disa raportet e auditimit dhe çështja e auditorit përgjithshëm është me i dhënë rekomandimet e veta, me treguar se ku kanë qenë mundësitë e keqpërdorimit të shfrytëzimit të buxhetit. Pastaj është çështje e organeve tjera të sidomos prokurisë dhe gjyqësisë që detyrojnë detyrat dhe obligimet e veta konform ligjeve në fuqi.
Këto komente Krasniqi i bëri në një konferencë të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian ku u diskutua për hapat se si të përmirësohen transparenca dhe llogaridhënia në institucionet e Kosovës. Krasniqi theksoi se është interesi përgjithshëm që institucionet e vendit të forcohen dhe të punojnë duke respektuar në përpikri ligjet. Nga ana tjetër, Kenneth Day, ish auditori përgjithshëm në Kanada, shpreh shqetësimin se qeveritarët nuk po u kushtojnë vëmendje raporteve të auditimit.
The concern that I have is that the members of parliament are not paying attention.
Duhet të ndryshohet mënyra e publikimit të raporteve të auditorëve. Përvoja ime tregon se qeveritarët më me qef do të dëgjonin informacionet në media se sa ti lexojnë raportet teknike të auditorit. Pikpamja ime është që përgjegjësia e zyrës së auditorit të përgjithshëm është të komunikojë me mediat. Është çështje e llogaridhënies. Nëse dikush ka bërë shkelje, ai duhet të shkarkohet, por dikush duhet të marrë vendim. Nuk e di se si janë gjërat në Kosovë, nëse burokratët janë të mbrojtur dhe kanë jetë të gjatë, tha Kenneth Day. Zyra auditorit të përgjithshëm në Kosovë është institucion publik i pavarur. Përgjegjës për auditimet në qeveri, ajo siguron një vlerësim të pavarur të llogaridhënies dhe menaxhimeve financiare të ministrive të qeverisë së Kosovës, komunave dhe ndërmarrjeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.